jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni qendror i zgjedhjeve kërkoi nga KYZAPI interpretim të vendimit të tij për rivotimin në tri komuna në Kosovë. Serbia sot e dorëzon aplikimin për pranim në Bashkimin Evropian. Shpëtimin nga gjendja ekonomike, 59% e qytetarëve në Maqedoni e shohin në imigrim. Organizatat për të drejtat e njerëzit e akuzojnë Izraelin për dënim kolektiv në Gaza. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka kërkuar nga Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa një interpretim më preciz të vendimit të tij lidhur me rivotimin në tri komuna. Lidhur me këtë çështje djeu shpreh kryetaria e Komisionit qendror të zgjedhjeve Nesrin Lushta.
Vendimi cilin e mur Komisioni qendror i zgjedhjeve është jo që GZAPI eventualisht të ndryshoj këtë vendim, aspak, mirë po vetëm të jap një skjarim përse në dispozitivin e vendimit të vetë ka përdor terminin udhëzohet Komisioni qendror i zgjedhjeve.
Stockholm. Presidenti Serbis Boris Tadić sot udhëton për në Stockholm për të dorëzuar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian një dekadë pas luftave në Ballkan. Kjo kërkesë dorëzohet Suedisë, e cila e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Por shpresat e Serbisë për pranim janë dëmtuar nga dështimi për të arrestuar ish-komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, që është i akuzuar për krimet e luftës nga tribunali i Hagës. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka përgënjeshtruar një dokument që tregon lidhjet e dyshuara të Iranit me zhvillimin e armatimit bërthamor. Gazeta Times raportoi javën e kaluar se ka një dokument nga viti 2007 i cili tregon për planin 4-vjeçar nga Irani për testin atomik. Në një intervistë rrallë për televizionin amerikan, Ahmadinejadi tha se raporti në gazetë ishte fundamentalisht jo i vërtetë. Më herët, ministri jashtëm iranian Manoucher Motaki tha se Irani do të vazhdojë programin e tij bërthamor në mënyrë normale dhe do të prodhojë vetë karburantin e nevojshëm për reaktorin për mjekësi. Londër. Komuniteti ndërkombëtar ka tradhuar popullin e Gazës duke dështuar që ta përfundojë bllokadën e Izraelit për të lejuar rindërtimet në këtë territor. Kjo akuzë paraqitet në raportin më të ri të 16 organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Më tutje në raport thuhet se Izraeli ka shkelur të drejtën ndërkombëtare duke ndërmarrë dënim kolektiv në Gaza, duke i dënuar të gjithë për veprimet e disave. Raporti thekson se autoritetet e Izraelit kanë lejuar vetëm 41 kamiona me material ndërtimor brenda në Gaza prej përfundimit të ofensivës trijavshe janarin e kaluar. Zëdhënës i Ministrisë jashtëme izraelite, Yigal Palmor, për kufizime e ka fajsuar Hamasin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrimer për propozimin e GZAPI-t për rivotime në tri komuna. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdiqmes, Kosova sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i gjendur në një pozitë pavolitshme, duhet përballet me një situatë të pazakontë, teksa kërkohet përsëritje balotazhit pra në tri komuna. Pa qartë me vendimin e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, që interpretohet edhe si sugjerim, gazeta thekson se antarët të KQZ-s vetëm kanë humbur kohën kot duke kërkuar sqarim nga Komisioni Ankesave, sepse si shënalizon gazeta, ligji që është në fuqi thotë qartë se kur KYZAPI merr vendim, KQZ-ja duhet të zbatojë atë duke organizuar sërish zgjedhje në komunat e përmendura. Tutje gazeta vlerëson se organit përgjegjës për menaxhimin e procesit zgjedhor i doli situata jashtë kontrollit në balotazhin e 13 dhjetorit, sepse KQZ-n e tradhsuan komisionarët partiak të cilët lejuan manipulimin e votimeve dhe kjo vepër e tyre sipas përditshmes Kosova sot duhet të ndëshkohet nëse ka shpresë se gjëra të tilla mund të parandalohen. Në këtë kontekst, gazeta vënë dukje se shija e mirë e zgjedhjeve të 15 nëntorit është prishur në balotazh, ndërsa epiteti për zgjedhje historike nuk është më i përshtatshëm. Fatmir.
Në gazeta trajtohet edhe çështja e korrupsionit në Kosovë. Çka përmbajnë këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme Azëri, e cila ka vënë pas se luftimi korrupsionit në Kosovë është duke u kërkuar nga ata që në fakt duhet të japin llogari për këtë dukuri negative. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeveria e hedh topin të gjyqësori i cili ja pason këtë Euleksit, ndërsa ky fundit ose e injoron tërë këtë çështje ose thjesht zgjedh të punojë pa e informuar publikun. Sipas Zërit, këtë që ka bëhet publike në opinion për praninë e korrupsionit në Kosovë janë disa shkrime nëpër gazeta që prezantojnë fakte, por që në fund mbesin pjesë arkivit të gazetave, ndërsa indirekt të gjithë drejtojnë gishtin nga qeveria dhe administrata publike, duke aluduar në to si burimet kryesore të korrupsionit në çmënyrë siç nënvizon Zëri, këtu thjesht po dështohet në të kuptuarit e një problemi fundamental për Kosovën. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë temën e 20% që u takon punëtorëve kosovarë nga shitja ndërmarrjeve shoqërore. Sipas gazetës, mjafton një ankesë në odën e veçantë të Gjykatës Supreme nga palët e pakënaqura që zvaditet pastaj procesi i shpërndarjes së mjeteve për qindra punëtorë të tjerë që me vite të tëra presin 20% nga shitja ndërmarrjeve të tyre. Sisoj, gazeta thekson se oda e veçantë është dorëzuar gati krejtësisht për ankesave të shumta që vijnë nga punëtorët, sepse kjo pjesë e sistemit gjyqësor ende punon me staf të pakompletuar, pasi, siç nënvizon gazeta, prej 19 gjyqtarëve sa duhet i ketë, aty punon vetëm një gjyqtar shqiptar. Gazeta Ekspres po ashtu ka vënë dukje se oda e veçantë e Gjykatës Supreme është bërë objekt akuzash edhe nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe Bashkimi i Sindikatëve të Pavarura, por as këto nuk kanë arritur ta zhbllokojnë procesin. E 20%.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi i produkteve të jashtme, thonë zyrtarë të statistikave dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre mbi 90% e mallrave importohen, ndërsa eksport ka vetëm afro 8%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ilir Berisha, drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në Entin Statistikor të Kosovës, thotë se gjatë periudhës janar-tetor të këtij viti janë importuar mallra me vlerë prej mbi 1 miliard euro, ndërkaq që janë eksportuar produkte me vlerë mbi 128 milion euro.
Importi për periudhën janar-tetor të vitit 2009 është 1 miliard 539 milion e 730 mijë euro. Dërsa eksporti për të njëjtën periudhë është 128 milion e 143 mijë euro. Po të shqyqohet ka asohet kjo periudhë 10 mujore me periudhën e njëjtë 10 mujore të vitit para pra, si kurse eksporti, ashtu dhe importi ka një rënje. Eksporti ka një rënje për 27.8%, dërsa importi ka një rënje, apo ka qenë mëj vogël për 1.04%.
Berisha ndërkaq tregon se cilat produkte janë eksportuar dhe importuar më së shumti gjatë muajit tetor të këtij viti në Kosovë.
Importi për muajin tetor të këtij viti 18.8% e përbëjnë produktet minerale, 14.9% apo 15% e përbëjnë makineritë, pajisjet e makineve dhe elektrike, 10% ushqimet, 8% metalet bazë, ndërsa eksportin 59% e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt që dalen për metaleve bazë, 9.2% produktet minerale, 8.8% makinerit, pajisjet dhe mekanike dhe elektrike, 5% produktet bimore.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se Kosova vazhdon të jetë varur nga importi. Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës e quan shqetësuese këtë fenomen, pasi thot shoqëria kosovare është shëndruar në një shoqëri të varur nga produktet e huaja, që sipas tij Kosova me pozitën gjeografike që ka nuk e meriton një gjë të tillë. Niveli i lartë i importit po pengon dukshëm zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thotë Gërgjaliu, duke shtuar se importi produkteve nga vendet e rajonit dhe të bashkimit evropian po e dëmton rënd komunitetin e biznesit në Kosovë. Gërgjaliu konsideron se Kosova ka produkte të cilësisë lartë, të cilat mund të eksportohen në vendet e ndryshme të Evropës, por ai thotë se këto produkte po devalvohen nga vetë shoqëria dhe institucionet vendore.
Nuk mund të ketë produkti kosovar respekt apo të ketë vërtet një tretman të mirë fillt në tregun e jashtëm që se nuk ka në tregun vendor. Dhe në tregun vendor nuk mund ta ketë tretmanin tillë derisa nga vetë qarqët involvura në këtë tenderumani do të prioritet ypet produktet të huja e anashkaluan ato vendore.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 25 sekonda. Emisione vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. 59% e qytetarëve në Maqedoni shpëtimin nga gjendja e rëndë ekonomike e shohin në imigrimin në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian, thuhet në një studim që e ka realizuar Brima Gallup. Por ekspertët për çështje ekonomike thonë se përgatitja e ulët profesionale ngushton perspektivën për qytetarët e Maqedonisë në tregun e punës të vendeve të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Më shumë se gjysma e qytetarëve të Maqedonisë shpëtimin nga gjendja e rëndë ekonomike shohin në migrimin në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian. Theksohet në hulumtimin e fundit të realizuar nga Brima Gallup, ku nënvizohet se 59% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë konsiderojnë se një jetë më e mirë për ata dhe fëmijët e tyre mund të sigurohet nëse emigrojnë në ndonjë tjetër shtet në Evropë. Por një shpresë e tillë është vështirë të realizohet sepse heqja e vizave nuk mund son që qytetarët e Maqedonisë të jenë pjesë e tregut të punës në vendet e Bashkimit Evropian, thekson Mile Boshkovski, kryetari i Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoni.
Значи ова е за туристички деловни патувања. Ако вие одите да работите таму, тоа ќе биде работа на црно.
Либерализими визаве нук крион мундоси пер то пунуар, тјешт бехет фјал пер удатиме туристике, осе крийими на рethanave лехтасуесе пер школим. Е насе перцактохен то пуноин на њанга вандете Шенген зонас, а тхер пер кта чутетарете Македонис нук кам баз лиџоре, да ата до те детуирохен то пуноин на тазес. Тексон Миле Бошковски, кретари конфедерата со пунданзве на Македони. Дркач експерт Ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se përgatitja e ulët profesionale hap perspektiva të kufizuara për qytetarët e Maqedonisë sa i përket tregut të punës së vendeve të Bashkimit Evropian, ku sipas analizave më të kërkuar janë punonjësit shëndetësor, IT menaxherët si dhe inxhinierët e teknologjisë dhe elektronikës. Gjevdet Hajredini, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se liberalizimi i vizave do të paraqet një lehtësim për punëtorët sezonal.
Jashtë nuk është për stresën e kualifikuar ato ekspertët, talentët, për shkak se ata nuk mund të shkojnë edhe të inkuadrohen për 3 muaj diku. Por, do të ketë një efekt, impact pozitiv për një pjesë të popullatë, veçanërisht të shqiptarëve, të cilët janë mirë të etabluar të punëdhënësit e tyre në Itali, në Zvicër, në Gjermani.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkoi nga Gzapi interpretim të vendimit të tij për rivotimin në tri komuna në Kosovë. Serbia sot e dorëzon aplikimin për pranim në Bashkimin Evropian. Shpëtimin nga gjendja ekonomike, 59% e qytetarëve në Maqedoni e shohin në imigrim. Organizatat për të drejtat e njeriut të akuzojnë Izraelin për dënim kolektiv në Gaza. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovë në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.